Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msemaji wako ni mimi Harrison Kamau. Utawala wa kijeshi wa Sudan umesema mapema leo kwamba jeshi litakuwa chini ya utawala wa kiraia baada ya pande zote kufikia makubaliano kuhusu serikali ya mpito ya miaka miwili kabla uchaguzi mkuu kufanyika. Siku tatu za mazungumzo kati ya jeshi na viongozi wa kiraia umefanyika leo kwa lengo la kufikiana kuhusu serikali ya mpito. Msemaji wa kundi la kiraia Khalid Omer Yosef amesema hayo wakati akikutana na wanahabari mjini Khartoum, kikao ambacho kimerushwa na shirika la habari linalomilikiwa na serikali. Amesema kama kwamba huu ni wakati wa watu wote wa Sudan kushirikiana na jumuiya ya kieneo na kimataifa kwa manufaa ya taifa. Wakati wa kikao cha Jumapili, mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alihimiza ahadi ya jeshi ya kujiweka chini ya utawala wa kiraia, wakati hotuba yake pia ikirushwa na chombo cha habari cha serikali. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador leo Jumatatu ni mwenyeji wa rais wa Marekani Joe Biden kwenye mji wa Mexico City kabla ya kufanyika kwa kikao cha kieneo kitakachoshirikisha waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Uhamiaji, mabadiliko ya hali ya hewa, biashara na viwanda ni baadhi ya masuala yanayotarajiwa kutawala ajenda ya kikao hicho. Biden aliwasili Mexico Jumapili jioni akipitia kwenye mji wa mpakani wa jimboni Texas wa El Paso ili kujionea mwenyewe maelfu ya wahamiaji wasio na stakabadhi wanaojaribu kuingia hapa Marekani wakitokea Mexico. Biden aliyechukua takriban saa 4 kwenye mpaka huo alitangamana na maafisa wa mpakani huku akijionea namna wanavyokagua magari wakitafuta dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa fedha pamoja na bidhaa nyingine kinyume cha sheria. Biden pia aliandamana na maafisa hao kwenye uzio unaogawanya Marekani na Mexico. Pia alitembelea kituo cha uhamiaji cha El Paso ambako alikutana na maafisa wa uhamiaji pamoja na viongozi wa kijamii baada ya kutembelea mpaka huo. Biden aliweka ujumbe kwenye Twitter akisema kwamba inawezekana kulainisha shughuli pamoja na kufanya mpaka huo kuwa salama kwa wahamiaji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la Umoja wa Kimataifa la kutoa misaada leo Jumatatu limeonya kuwa hatua ya utawala wa Taliban wa Afghanistan kupiga marufuku wafanyakazi wa kutoa misaada ambao ni wanawake huenda ukapelekea watu milioni 6 kwenye baa la njaa, huku watoto 1600 wakiachwa bila masomo. Katibu mkuu wa shirika hilo lenye makao yake Norway, Jan Egeland, ametoa onyo hilo baada ya kufanya kikao na maafisa wa Taliban mjini Kabul. Kupitia ujumbe wa Twitter, Egeland ameongeza kusema kwamba watu milioni 13.5 wataachwa bila maji safi, huku wengine milioni 14.1 wakiachwa bila huduma za kiusalama. Mwezi uliopita utawala wa Taliban ghafla ulipiga marufuku wafanyakazi wa misaada wa kike kufanya kazi kwenye mashirika ya kitaifa na kimataifa kwa madai kwamba walikiuka kanuni za mavazi zilizowekwa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba hatua hiyo imeathiri programu kadhaa za kibinadamu kwenye taifa hilo lenye mamilioni ya watu wanaohitaji misaada. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini humo Marcus Potzel amesema vikao kadhaa na maafisa wakuu wa Taliban kwenye mji mkuu wa Kabul walijaribu kuyatatua swala hilo. Na maafisa wa Brazil wamesema leo Jumatatu kwamba wamekamata takriban wafuasi 200 wa rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ambao wanashukiwa kufanya uvamizi kwenye mahakama ya juu, bunge pamoja na kwenye makao ya rais Jumapili mjini Brasilia. Video kutokana na matukio hayo zinaonyesha maelfu ya watu wakishambulia majengo ya serikali huku wakivunja madirisha, kupanda kwenye paa pamoja na kufanya uharibifu wa kila aina. Serikali imesema kwamba washukiwa hao watawajibishwa kwa mujibu wa sheria baada ya uchunguzi kukamilika. Waziri wa sheria Flavio Dino amesema pia kwamba serikali inafanya uchunguzi ili kubainisha aliyegaramia mamia ya mabasi yaliyosafirisha waandamanaji kwenye mji huo. Bolsonaro aliondoka Brazil kabla ya kuapishwa kwa rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva wiki moja iliyopita. Kiongozi huyo sasa anaishi kwenye jimbo la kusini mwa Marekani la Florida, na rais wa Marekani Joe Biden amekemea tukio hilo akilitaja kuwa lenye kushangaza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, tunaangazia kujiondoa kwa wapiganaji wa kundi la waasi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, ni ishara ya kupatikana amani ya kudumu ama jaribio lingine la kutuliza tu mapigano? Tutaangazia pia mjadala unaoendelea Tanzania kuhusu ubora wa elimu. Mimi ni Kenneth Bwire, nikiwa hapa Washington DC. Waasi wa kundi la M23 wameondoka sehemu kadhaa ambazo wamekuwa kishikilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Waasi hao wameondoka katika sehemu kadhaa za jimbo la Kivu Kaskazini kwa kuzingatia makubaliano ya kusitisha vita yaliyopatikana baada ya mazungumzo ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waasi hao wamekabidhi mji wa Rumangabo kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mji wa Rumangabo ni wa hivi punde kwa waasi hao kuondoka. Unapatikana kilomita 44 kaskazini mwa mji wa Goma. M23 wamekuwa wakishikilia Rumangabo tangu mwezi Oktoba mwaka uliopita. Walikuwa na nia ya kuingia mji wa Goma kabla ya jeshi la Kenya kuingia mjini humo na kuwazuia. Jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki limesema kwamba hatua ya waasi hao kuachilia Rumangabo ni mafanikio makubwa katika juhudi zinazoendelea za kuleta amani na utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini waasi wa M23 wana masharti kwa jumuiya na jeshi la DRC. John Imani Nzeze ni kamanda wa kundi la M23.
Tumesema tumetoka Kibumba kwa kuonesha utashi wetu. Tumetoka pia Rumangabo. Leo tumetoka Rumangabo. Tunaonesha tena kama tunataka amani kweli, sababu Rumangabo hii mnaona tumeikamata kwa damu, tumetumia nguvu nyingi kuikamata. Hawa vijana unaona hapa wameumia kukamata Rumangabo, si ndio? Kampu kubwa kwa sehemu yetu ya North Kivu. Kibumba tumeikamata kwa jasho, lakini tumeamua kuiweka kwa mikono ya Regional Force. Sisi tutaendelea kuomba mazungumzo hata kama wamekataa. Tutaendelea kuheshimu process hata kama wamekataa, lakini kile nimekizungumza, hata sisi uaminifu wetu unaweza kufikia ukomo.
Waasi hao pia wameachilia sehemu za Kibumba, Kivu Kaskazini, kwa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kulingana na msimamo wa kundi la M23 na kwa kuzingatia anayosema kamanda Nzeze, kuna hali ya kukosekana uhakika na uaminifu inayozunguka shughuli za waasi wa M23 kuachilia sehemu walizokuwa wanashikilia. Ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya DRC inasema kwamba waasi hao wanajiimarisha katika sehemu zingine za mashariki mwa DRC, na hata bado wapo katika sehemu ambazo wanadai kwamba wameondoka, hasa Kibumba ambapo wanastahili kuwa waliondoka mwezi Novemba mwaka uliopita. M23 wamekanusha ripoti kwamba hawajaondoka Kibumba vikamilifu na kusisitiza kwamba wanaheshimu makubaliano ya kusitisha vita. Peter Bigenda ni msomi kuhusu masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo Johannesburg, Afrika Kusini.
Kikundi hiki cha M23 kimeundwa hasa na jamii ya watu ambao kwa Kiingereza tunaita Nilots, au kwa Kiswahili cha haraka haraka jamii ya Kitusi, wanaosadikika kwamba walitoka Rwanda. Sasa na wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Sasa wakati huo huo, ugumu unakuja pale kwamba ukichukulia Uganda, Uganda inatawaliwa na ndugu Yoweri Kaguta Museveni, ambaye na yeye pia anatoka katika kundi hilo hilo la Nilots, au hawa ndugu zetu wa jamii ya Kitusi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu tatizo hili la Kongo lina sura ya maslahi, kwa maana kwamba serikali ya Kongo inazishutumu hizi nchi mbili, Uganda na Rwanda, kwamba wamekuwa wakipora mali zao huku wakiboresha nchi zao kimaendeleo, na pili kwamba hiki kikundi cha waasi kina wafuasi katika hizo nchi kutokana na kwamba hii jamii ya Watusi inapatikana pia katika nchi ya Rwanda na nchi ya Uganda. Tunao wanajeshi waliotumwa na serikali ya Burundi. Serikali ya Burundi nayo pia ina changamoto zake binafsi, na hasa katika ukanda wa mashariki wa Kongo Kinshasa, kwamba kuna baadhi ya waasi wakiwemo kundi la Tabara, makao yao hasa ni ukanda huu huu wa mashariki, hasa katika maeneo ya Uvira, Ubembe, Wabembe kule, maeneo ya Wabwari. Haya ni baadhi tu ya makabila ambayo yanapatikana ukanda huu wa mashariki mwa Kongo Kinshasa. Kwa hiyo utakuta kwamba Burundi sidhani kama itakuwa na ushawishi mkubwa sana kivile, kutokana na kwamba wao wenyewe wana matatizo yao ya ndani. Mchakato mzima kwa kweli unakuwa mgumu.
Zaidi ya watu 1450 wamekosesha makao kutokana na mapigano ya makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha juhudi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kumaliza mapigano hayo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mataifa ya magharibi na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanashutumu serikali ya Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23. Rwanda imekanusha mara kadhaa madai hayo. Shutuma hizo zimepelekea kuwepo uhusiano mbaya wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuweka mazingira magumu ya kufanyika mazungumzo ya kumaliza vita vya DRC, kiasi kwamba Rwanda haitatuma wanajeshi wake nchini DRC. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikubaliana mwezi Novemba kwamba waasi wa M23 waache vita, waondoke sehemu wanazoshikilia, na kuruhusu watu waliotoroka makwao kurudi nyumbani na kufanya shughuli zao za kawaida. Sio M23 pekee ndio kundi la waasi mashariki mwa DRC. Kuna makundi mengine zaidi ya 100 yanayopigana. Mbona M23 ndilo kundi linaloangaziwa zaidi?
Vikundi hivi vingine ni vikundi vidogo vidogo kwa kweli, na athari yake sio kubwa kama athari ya kikundi hiki cha M23. Kutokana na athari zinazosababishwa na kikundi hiki cha M23, ndio maana jumuiya ya kimataifa ikiwemo na Jumuiya ya Afrika Mashariki waliona kwamba ni muhimu kulivalia njuga swala la kikundi hiki cha M23 kuliko vikundi vingine hivi ambavyo kimsingi kwa kweli ni vidogo vidogo. Ni vikundi viko pale kwa ajili ya maslahi binafsi, na wala sio maslahi ya kusema kwamba labda chochote kiweze kubadilika katika serikali ya Kinshasa.
Kundi la M23 linataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza makubaliano yote ambayo yalifikiwa wakati wa utawala wa rais mstaafu Joseph Kabila, sawa na yaliyokubaliwa katika mazungumzo na rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kati ya makubaliano hayo ni kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu, kuimarisha demokrasia na utawala bora. Wanataka kujumulishwa katika jeshi la serikali. Kwa kifupi, M23 wanataka kuwa serikalini na kushiriki vikamilifu katika uongozi wa serikali. Ripoti za kuhusika kwa serikali ya Rwanda na madai ya mkono wa serikali ya Uganda katika harakati za kundi hilo, hata hivyo, zimepelekea kuvunjika kwa uaminifu na serikali ya DRC, kusema kwamba haiwezi kushirikiana na magaidi. Magaidi maana yake ni kundi la M23.
Kilikuwa na hitaji la kusema kwamba wanamgambo wake waweze kupewa nafasi katika jeshi la taifa, na hili liliweza kutekelezwa na iliyokuwa serikali ya ndugu Josefu Kabange Kabila. Si sahihi tukisema kwamba madai walionayo M23 kwa sasa hivi kwamba hayajawahi kutekelezwa, la hasha.
Kundi la M23 halijaahidi kabisa kwamba litaondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na linaweka chini silaha wala kunyamazisha milio ya risasi na makombora. Bila shaka makundi mengine ya waasi zaidi ya 100 yanasikiliza na kufuatilia namna Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyoshughulikia kundi la M23. Makundi hayo yote vile vile yana matakwa yake ambayo yanataka serikali ya DRC kutekeleza. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inayoangazia shughuli za kundi la M23 kati ya Desemba na Januari tarehe 3 mwaka huu inasema kwamba kundi hilo linadhibiti sehemu za Kichanga, Mweso, Sake, Kilorirwe, Mushaki na Nyamilima mashariki mwa DRC. Msemaji wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Tina Salama, amesema kwamba utawala wa Tshisekedi upo tayari kutekeleza makubaliano ya amani na makundi ya waasi. Salama amesema kwamba serikali inajua vyema kwamba waasi wa M23 hawajaondoka kabisa katika sehemu wanazoshikilia na kwamba tathmini itafanyika. Wanajeshi wa Kenya wanaongoza operesheni za jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanasubiri wanajeshi wa Uganda na Sudani Kusini kujiunga nao. DRC imekataa wanajeshi wa Rwanda.
Kutokana na kwamba imekuja kufahamika walau kwa mjibu wa maelezo ya serikali ya Kongo Kinshasa kwamba hawa wa magaidi wa kikundi cha M23 sio wao peke yao, wanasaidiwa na taifa hasa la Rwanda, na baadhi ya wachambuzi wa mambo wanadai kwamba kunaweza kukawa na mkono wa taifa la Uganda pia. Sasa itakuwa ni ngumu kuridhia matakwa ya kikundi hiki, kwa sababu kufanya hivyo serikali ya Kinshasa itakuwa imejitia katika kona ambayo ni ngumu mno, kwa sababu wakishatekeleza matakwa moja mawili, basi kesho hawa ndugu wanaweza wakaibuka tena na madai mengine ambayo serikali ya Kinshasa itashindwa kabisa kutekeleza.
Nini kitakachofuatia baada ya hawa M23 kuondoka hizi sehemu ambazo wamekuwa wakishikilia? Wanabaki na silaha, silaha zao hawaachi nyuma, na Umoja wa Mataifa ulisema kwamba wako na silaha nzito hata kuliko zile silaha wanajeshi wa serikali ya DRC wanazo. Na hiyo ripoti ya Umoja wa Mataifa vile ilisema kwamba wamepokea mafunzo mazuri zaidi kuliko mafunzo ambayo wanapokea wanajeshi wa DRC. Haisemi ni nani anawapa mafunzo. Wakiondoka katika hizi sehemu zao na kuziachia Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutoa masharti kwamba jeshi la Kongo lisisogee hata karibu. Nini kinafuatia baadaye? Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki litaishi Kongo milele? Nini kitafanyika?
Kidiplomasia nadhani Jumuiya ya Afrika Mashariki hapo ndipo inapofanya makosa. Inafanya makosa kwa sababu kikundi cha magaidi, kikundi ambacho sio legitimate, kuipatia Jumuiya ya Afrika, serikali ya Kinshasa na wana Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba endapo tutaachilia baadhi ya maeneo tunayashikilia, basi tutafanya hivyo na kuyakabidhi maeneo hayo kwa jeshi la jumuiya. Kama huo ndio utakaokuwa utaratibu wa jeshi hili la magaidi kuondoka, kwamba hawataki majeshi ya serikali ya Kongo Kinshasa kumiliki kambi na maeneo waliokuwa wanayashikilia, hilo ni tatizo. Na kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuridhia maombi hilo au matakwa hayo, hapo kuna utata kidogo, kwa sababu majeshi ya Afrika Mashariki hayatakuwa zaile milele. Amini Kongo Kinshasa, samahani, itafika wakati majeshi ya Kongo Kinshasa itabidi sasa washike hatamu ya kulilinda taifa lao barabara na kumiliki na kuhakikisha kwamba mipaka yote ya taifa hilo iko chini ya jeshi la Kongo Kinshasa. Kwa hiyo ni swala tete kwa kweli. Hili swala si jepesi hata kidogo kulipatia ufumbuzi, na hasa pale ambapo wanajumuiya hawaongei lugha moja.
Ni msomi wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Peter Bigenda akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko mafupi na kurejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Hii ni sehemu ya pili, jina langu ni Kenneth Bwire. Katika taarifa ifuatayo, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anaangazia mjadala unaoendelea Tanzania kuhusu kiwango cha elimu kinachotolewa kwa sasa na iwapo kinakidhi mahitaji ya nyakati na mazingira ya sasa ya Tanzania.
Mjadala kuhusu ubora elimu nchini Tanzania umewaleta pamoja wataalamu eneo hilo kutoka kona mbalimbali ya nchi na katika nchi jirani, ambao unajaribu kuhoji na kudadisi kama mfumo wa sasa wa elimu ni kweli unamwandaa mhitimu kukabiliana na changamoto ya ajira iliyoko duniani, ama ili mradi tu mwanafunzi anahitimu masomo yake akiwa na cheti mkononi. Swala na kwa kiasi gani Tanzania inaweza kuandaa wahitimu wake kukabiliana na mazingira ya soko, na wakati huo huo wakiwa na utaalamu unaweza kutoa mchango mkubwa katika kusaidia kusukuma mbele maendeleo ya taifa, ni jambo linaloendelea kuwasukuma wengi. Ingawa Tanzania imekuwa na ongezeko la vyuo vikuu vinavyotoa elimu ya kuanzia shahada na kuendelea, bado kunaonekana kujitokeza kwa ombwe ambalo linawatatiza wengi kuhusu namna wanafunzi hao wanavyoandaliwa kuanzia elimu ya awali, yani shule ya msingi, shule ya upili na hatimaye elimu ya chuo kikuu. Kongamano la siku tatu lilofanyika jijini Dar es Salaam, mbali ya kujikita katika eneo hilo, lakini lilichagiza pia eneo ambalo linataja kwamba ni muhimu, linalohusu ni nani hasa anapasa kubeba jukumu la moja kwa moja kugharimia elimu ambayo ndio msingi mahususi wa kumwandaa mwanafunzi. Kama anavyosema afisa kutoka mtandao wa elimu Tanzania, yani Tenimet Ochwara wa Yoga, swala la uchangiaji elimu ni jambo mtambuka, na hivyo mada hiyo imejitokeza pia katika kongamano hilo.
Commitment ya serikali kwa kupitia naibu waziri wa TAMISEMI anasema kwamba serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu, kwa sababu kwa kupitia sekta ya elimu ndipo sekta zingine zinapata kuendelea. Pia inagusia ni namna ambavyo tunaweza tukatransform education ya Tanzania ikaingia katika mfumo wa kidijitali, lakini pia ikaingia katika tehama, kwa sababu dunia inabadilika. Lakini nadhani pia tuna changamoto nyingi kwenye sekta ya elimu, na tumeambiwa kwamba nisikia kutoka kwa member wa parliament honorable Judith Kapinga, anasema kwamba kuna changamoto nyingi, lakini hatuwezi tukaziaddress kwa mara moja. At least miaka mitano kama nchi itajipanga vizuri, tutaweza kutatua matatizo makubwa ya kielimu.
Katika nasaha zake wakati alipokuwa akizindua kongamano hilo, rais mstaafu Jakaya Kikwete aliona kuwa uwekezaji kwenye sayansi na teknolojia kunaweza kusaidia kuboresha elimu na kukabili ukosefu wa ajira kwa vijana. Rais Kikwete anasema kutokana na utafiti uliofanywa na tume ya kimataifa ya elimu ambayo yeye ni mjumbe, elimu inayotolewa barani Afrika imepitwa na wakati na itoe usuluhisho la changamoto ya ajira kwa vijana. Anatolea mfano kwa kusema kwamba ifikapo mwaka 2050 50% ya kazi zitafutika kwa sababu ya matumizi ya mashine. Anasema kutakuwa na magari yasiyotumia dereva, akimaanisha kwamba mtu akitaka kusafiri anaweza kutumia teknolojia Uber kwa kutumia simu yake mkononi. Ingawa hadi sasa nchini Tanzania bado kuna kile kinachoonekana kwamba mitizamo inayokinzana kuhusu ipi ni elimu bora, lakini kwa aina fulani kuna wale wanaamini kwamba elimu bora ni ile inamwandaa mwanafunzi kukabiliana na mazingira atakayokuta mbele ya safari. Lakini mtaalamu huyu kutoka mtandao wa elimu Tanzania anasema kwamba ili elimu ikubalike kuwa elimu bora, lazima itizamwe kwa mambo mengi.
Tunapoangalia swala la ubora wa elimu, kwanza kunaweza kukawa na definition tofauti. Yaani ukiwauliza watu tafsiri ya elimu bora ni ipi, hata ninyi hapo nikiwauliza watu watatu wanne mnaweza mkawa na majibu tofauti. Na hata sisi practitioners, sisi ambao tuko kwenye sekta ya elimu, ukiuliza ubora wa elimu, Kamfedi watakuweza kuambia tofauti, Haki Elimu anaweza kuambia tofauti, lakini hii inategemea pia na mazingira ya mtu ambayo anatoa hiyo definition. Sasa tunataka kuwa na definition moja. Tunapozungumza elimu bora ni ipi? Tunataka tuhakikishe kwamba tunafahamu kwa kina kwamba tukisema elimu hii ndio tunayoitaka ambayo ni bora, tunamaanisha elimu hii. Lakini kwa kifupi niseme kwamba changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukisikia kwenye sekta ya elimu, na ukisikia watu wakilalamika juu ya ubora wa elimu, wazungumzia juu ya watoto wetu na vijana wetu wanapomaliza shule kuwa na ujuzi na maarifa ambayo itawafanya waweze kuwa productive citizen, waweze kuajirika au waweze kujiajiri na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Sasa hilo linakosekana kwa waajiri wa wanafunzi wahitimu wetu wengi katika ngazi mbalimbali.
Kwa hivi sasa serikali imekuwa ikiendesha programu ya utoaji elimu bila malipo, jambo ambalo limetoa msukumo mkubwa kwa wanafunzi kujiandikisha kwa wingi mashuleni, na ndio maana kuna wasiwasi wa kuwepo kwa uhaba wa madarasa na vitendea kazi vingine. Katibu mkuu Wizara ya Elimu Dr. Leonard Akwilapo anasema kwamba kutokana na mwamko mkubwa wa wanafunzi kujiunga na elimu ya msingi na sekondari, swala la kuboresha miundombinu ni jambo lililotabiriwa tangu mapema.
Serikali katika sekta ya elimu ilijikita zaidi katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali ya shule za msingi na sekondari katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na hii ilitokana hasa na utekelezaji wa ile sera ya elimu bila ada. Ilileta nyongeza kubwa sana ya wanafunzi. Kwa kifupi ni kwamba jamii ilitikia kwa kupeleka watoto wa shuleni na hivyo kuongeza kwa kiasi kikubwa sana idadi ya wanafunzi katika shule zetu. Na bila shaka yote ongezeko hili la wanafunzi katika miaka michache ijayo litaonekana pia katika shule za sekondari. Jibu la kukabiliana na hali hii litapatikana sasa katika utekelezaji wa mradi huu wa SEQUIP, ambao ni kwa Kiingereza the Secondary Education Quality Improvement Project. Mradi huu wa kuboresha elimu ya sekondari ambao una thamani ya dola za Kimarekani milioni 500 utatumika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule za sekondari hapa nchini. Mradi huu ni muhimu sana kama nilivyosema kwa nchi yetu, hasa kwa wakati huu, kwa kuwa wanafunzi wengi waliojiunga darasa la kwanza kutokana na programu ya elimu bila malipo sasa kwa darasa la tano kama nilivyosema, na wanatarajia kumaliza elimu ya msingi baada ya miaka miwili kutoka sasa. Makadirio yetu ni kwamba mahitaji yatakuwa ni takriban maradufu ya miundombinu ambayo tunayo sasa hivi. Kwa hiyo katika kukabiliana na hali hii ya kupunguza msongamano wa wanafunzi shuleni kupitia mradi huu, utakuwa na ujenzi wa shule mpya za sekondari, na tunatarajia kujenga takribani shule 1000 ambazo zitakuwa naweza kuchukua wanafunzi 400 kwa nchi nzima katika halmashauri mbalimbali hapa nchini, hasa zile ambazo zitakuwa na wanafunzi wengi kutokana na projections zetu.
Kwa vile mjadala mkubwa kwa sasa ni ule unahusu ubora wa elimu inayotolewa nchini na namna ya kuandaa wahitimu, serikali inasema kwamba inaendelea kulitupia macho eneo hilo, ikiwemo kuandaa walimu kwa ajili ya kwenda sambamba na mfumo wa kidigitali.
Vile vile tunatarajia kwamba takriban shule 1500 za sekondari zitaweza kufundisha kwa kutumia TEHAMA, ikiwa ni moja ya mbinu za kukabiliana changamoto ya uhaba wa walimu, lakini pia namna ya kuwezesha walimu na wanafunzi kutumia njia za kisasa katika kupata na kuongeza maarifa.
Washirika wa elimu pamoja na wataalamu wengine katika eneo hilo hilo la elimu wanaamini kwamba ubora wa elimu Tanzania utapimwa kwa kuangalia juhudi za pamoja baina ya serikali, wazazi, washirika wa maendeleo pamoja na sekta binafsi kwa ujumla.
Namna ambavyo sekta ya elimu inapaswa kujengewa uwezo kifedha, kiteknolojia, kimipango, na nadhani pia mmesikia kwamba kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikapunguza waste na ikawekeza kwenye education. Lakini kingine ambacho ni namna gani sasa washirika na wadau wa maendeleo wanaweza wakasaidia katika kucomplement juhudi za serikali. Tunatambua wote kwa pamoja kwamba ni kazi ya serikali kuprovide elimu kwa watu wake. Lakini hata mzazi pia anasema kwa namna moja au nyingine, lakini pia wadau wa maendeleo.
Naam, mpaka hapo basi kwa undani haina la ziada. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa.
Asante Njogopa, mwelekezi wa kwa undani amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire.